Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Vítám vás u pokračování s Josefem Tětkem, ekonomem, který se věnuje edukaci v oblasti Bitcoinu, autor populární knihy o Bitcoinu s názvem Bitcoin – odluka peněz od státu, také napsal knihu o životě a díle významných libertariánů. Tato kniha se jmenuje Nepřátelé státu, přátelé svobody. A od roku 2021 točí Stekuj podcast, kde s významnými osobnostmi probírá témata, která se týkají Bitcoinu, finanční suverenity a svobody. Dobrý den, Josefe.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme v předchozí epizodě probírali problémy peněz, problémy dnešního monetárního systému. Dneska teda bychom s Honzou s vámi rádi probrali Bitcoin a jak Bitcoin tady ty problémy řeší. Tak možná už to dám do otázky, jak za vás Bitcoin řeší problémy těch dnešních fiat peněz?
Bitcoin jsou pro mě zdravé peníze, je to návrat zdravých peněz, což je i název mojí nadcházející knihy. A řeší to tím způsobem, že jsou to neutrální peníze, to znamená, nikdo nad ním nemá přímou kontrolu. Žádná centrální banka, firma, nadace, žádný konkrétní vývojářský tým, je to takzvaně open source systém, to znamená, všechno je zcela transparentní, co se toho kódu týče a můžeme vidět, můžeme si otestovat například, že Bitcoinu bude jenom 21 milionů, ani o kousek víc. Ono to bude ve skutečnosti o trošičku méně než 21 milionů. A už teďka máme 19 milionů vytěženo. Vidíme, že ta peněžní politika, ta monetární politika, ten peněžní algoritmus skutečně funguje tak, jak je napsaný, protože každý 4 roky máme takzvaný halving, což je výkon té měnové politiky, kdy se těžařům spůlí odměna. To je způsob, jakým se nové bitcoiny dostávají do oběhu. A každý může provozovat takzvaný full node, plný uzel, což je software, který z člověka udělá takzvaný first class citizen, někoho, kdo dohlíží nad výkonem té měnové politiky sám, dohlíží, že transakce plní pravidla protokolu, například, že neutrácím cizí prostředky, že utrácím prostředky, ke kterým mám validní kryptografický podpis. A tady těch full nodeů je po světě několik desítek tisíc a jsou po celém světě, jsou to částečně známé osobnosti, z většiny ale neznámé, anonymní, může to být kdokoliv, může si kdokoliv běžet vlastně plnohodnotně Bitcoin na svém notebooku, na svém počítači nebo serveru. A tady to je strašně silná, nezastavitelná věc, která nám zajišťuje to, že Bitcoin skutečně bude ten neutrální peněžní systém. Není možné cenzurovat transakce, když už jsme probrali tu měnovou politiku, že jich bude skutečně 21 milionů, takže naplňuje tu peněžní vlastnost vzácnosti, tak se pojďme zabývat i tou funkcí prostředku směny. Tím, že Bitcoin provozují tady ty full nody po celém světě a může si to stáhnout a provozovat úplně každý, tak není možné cenzurovat transakce, není možné někomu zakázat posílat transakci, například protože v Zimbabwe, která je pod nějakým sankčním režimem, stačí si stáhnout jenom peněženku do telefonu a můžu posílat prostředky pomocí Bitcoinu komukoliv na světě, stejně jako můžu komukoliv psát s pomocí libovolného messengeru nebo e-mailu. Takže Bitcoin řeší ty dva hlavní problémy, co mají ty současné státní peníze. Funkce uchovatele hodnoty, kdy inflace, jak jsem vysvětloval, je především ta peněžní inflace, to nafukování peněžní zásoby, to, že my nevíme, kolik limitně bude korun nebo dolarů nebo eur, a já vždycky tvrdím, že limitně jich bude nekonečno, protože stát, potažmo ten peněžní systém, vytváří čím dál větší množství peněz, na tady to se každý může podívat, když si vyhledá M2 agregátor z dlouhodobého hlediska, tak je to vlastně exponenciální křivka. Zatímco u Bitcoinu je ta křivka zcela opačná, tam se postupem času snižuje ta emise nových jednotek, až jich bude jenom těch 21 milionů a Bitcoin vlastně bude absolutně vzácný a nebude možné nikdy vytvořit další. A střetem peněžních politik fiatu, těch státních peněz a Bitcoinu, bude docházet k tomu, že Bitcoin se bude vůči fiatu dlouhodobě zhodnocovat. To je dlouhodobý důsledek tady těch měnových politik. Krátkodobě má Bitcoin volatilitu, působí tam všechny možné faktory psychologické, to, jaká je zrovna měnová politika Fedu a tak dále, to se tam všechno projevuje, ale to je čistě krátkodobý šum. Z dlouhodobého hlediska se tam projevuje ten signál, ten střet měnových politik. Absolutně vzácný Bitcoin 21 milionů versus absolutně neomezený dolar, euro, koruna. A z hlediska prostředku směny, jak jsem říkal, naprosto neutrální systém, se kterým můžete platit všude po světě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 20, já, prostě pořád.
Kdykoliv.
Kdykoliv.
Bitcoin je často přirovnáván k digitálnímu zlatu, tak je to tak, nebo je v podstatě ještě lepšími penězmi v nějakém ohledu?
Myslím si, že Bitcoin má ty peněžní vlastnosti vesměs lepší než zlato, protože zlato například nemá dobrou převoditelnost. Jedna z těch hlavních peněžních vlastností peněz je převoditelnost. A u zlata máme ten problém, že je hmotné, že je prostě hmotné a těžké. To znamená, že pokud jsem s někým ve stejné místnosti, tak je jednoduchý převést zlato, prostě předám zlatou minci. Pokud je někdo v Americe a já jsem v České republice, tak je docela složité převést skutečně to zlato, tu jednu minci. A je to nákladné a musím někomu věřit, anebo musím tu cestu podniknout sám, takže je to pro mě strašně časově nákladný. Proto u zlata historicky vždycky vznikaly prostředníci a zlato se převádělo formou buď právě papírových poukázek, které nejsou tak těžké, je mnohem jednodušší s nimi logisticky nakládat, anebo pomocí virtuálních převodů, vlastně zápisů u bank. Kromě toho zlato má trošku problematickou ověřitelnost, také jedna z důležitých peněžních vlastností, kdy, abych zjistil, jak dobrou ryzost má nějaká mince, tak musím vlastně provést nějakou chemickou analýzu. Tady to historicky samozřejmě taky bylo těžké provádět. Známe z westernů, že je možný do zlata kousnout a trošku s tím zahýbat. To asi není úplně zdravý a pokud člověk fakt nemá jako ten cit, tak to taky asi nepozná. A proto zase historicky zlato potřebovalo ty prostředníky, byly to nějaké důvěryhodné banky jako Medici ve Florencii nebo vladaři, kteří dávali nějaký štempel ryzosti a pravosti těm mincím a samozřejmě prostředníci tady to zneužívali tím, že takzvaně zlehčovali mince money debasement. Vidíme to, mám to uvedené právě třeba v té knížce v Odluce peněz od státu, jak ve starověkém Římě postupně klesala ryzost mincí, až nakonec to byl téměř čistý fiat a tady to se stávalo historicky vlastně ve všech zemích, ve všech státech, kde zlato nebo stříbro platilo, vždycky se snižoval ten zlatý nebo stříbrný obsah. A Bitcoin tady to řeší tím, že je možný ho libovolně zasílat po celém světě, protože je to digitální peněžní jednotka, je možný ho vlastně teleportovat, je to jako když jsme měli možnost teleportovat si zlato, to je paráda. Na rozdíl od klasických bankovních převodů není Bitcoin ničí závazek, skutečně funguje spíš jako to zlato, kdy když někomu pošlu Bitcoin, tak ta transakce je plně vyrovnaná, vysvětlovaná. Zatímco když někomu pošlu platbu kreditní kartou nebo bankou, tak ten zůstatek je závazek banky vůči tomu držiteli a jak víme, tak banky nemusí ty závazky vždycky plnit. Obzvlášť potom v těch třeba rozvojových zemích. Stalo se ho nedávno v Libanonu. A co se týče ověřitelnosti, tak Bitcoin je mnohem jednodušší ověřit než zlato. Nemusíme ho podrobovat nějaké složité chemické analýze. Můžeme si buď provozovat ten full node, kdy vidíme, že všechny pravidla té transakce následují pravidla protokolu. A nebo pokud si nechceme provozovat full node, z jakého důvodu nemůžeme, tak máme takzvané blockchain explorery, kdy si můžu zkontrolovat, jestli moje adresa skutečně vlastní tolik bitcoinů, kolik si myslím, kolik mi moje peněženka ukazuje, kolik říká nějaká protistrana. Můžu jít na mempool.space nebo blockstream.info. Trezor taky provozuje vlastní blockchain explorer. Těch exploruje spousta zase. Můžu si i provozovat vlastní explorer. Takže ověřitelnost toho, že jsem skutečně dostal bitcoin, nebo že protistrana má tolik bitcoinů, kolik říká, je velice triviální. Vlastně stačí jenom googlovat. Takže v tady těch dvou vlastnostích, v ověřitelnosti a převoditelnosti, má Bitcoin mnohem lepší vlastnosti než zlato a proto má mnohem lepší naději na to, že skutečně s pomocí Bitcoinu dojde k odluce peněz od státu, protože je naivní předpokládat, že by se státy dobrovolně vrátily ke zlatu a i kdy k tady tomu došlo, i kdyby došlo k návratu zlatého standardu, tak pořád zlato bude mít tady ty nedostatky. V systému budou muset být prostředníci, kteří zase budou zneužívat svého postavení.
Často taky slýchám argument, že Bitcoin je horší než zlato, protože je vlastně k ničemu. Zlato se dá použít v průmyslu, nebo se dá použít, používá se běžně v průmyslu. Není to spíš naopak, že právě to, že se zlato používá i průmyslově, tak je spíš jeho nevýhoda v tom porovnání s Bitcoinem?
Já bych řekl, že tady to je vlastně docela irelevantní. Zlato nebylo historicky používané jako peněžní jednotka, protože by se z něj dali vyrábět náušnice, ale protože mělo prostě ty kvalitní peněžní vlastnosti, že bylo relativně vzácný, ale zároveň dohledatelný všude na světě, bylo ho tak vlastně tak akorát. A protože bylo relativně dobře ověřitelný, pokud jako člověk věděl, co dělá, ale jak jsme si říkali, nakonec to vedlo k nějaké centralizaci. A protože má tu durabilitu, protože se nerozkládá, protože je to ušlechtilý kov, nerezné a tak dále. To jsou ty důvody, proč lidstvo si osvojilo vlastně po celém světě zlato, potažmo stříbro jako peníze, a ne protože bylo používané jako komodita. A když jako srovnáme ještě zlato a bitcoin jako peněžní jednotku, tak se zlatem si nemyslím, že je v dnešní době si něco koupit napřímo. Možná někde v arabských zemích, to ještě hypoteticky možné je, ale v běžném platebním styku prostě zlato vůbec nefiguruje, není to prostředek směny. Zatímco s Bitcoinem je čím dál běžnější si nakoupit jako věci denní spotřeby. Například na Alze je možný si nakupovat za Bitcoin a těch obchodů, který přijímají Bitcoin, je čím dál tím víc. Takže pokud se podíváme na Bitcoin a zlato jako peníze, tak už v současnosti Bitcoin jsou vlastně prakticky přijímané jako peníze, na rozdíl od zlata. Zlato je prostě nevhodný platební prostředek kvůli té špatné převoditelnosti a špatné ověřitelnosti. Zatímco u Bitcoinu je tady to triviální. Ale pokud jako zase nechci jenom nadávat na zlato, zlato má ten takzvaný Lindy efekt. To znamená, že hodně ověřeno historií. Po tisíce let to byly ty hlavní peníze lidstva, takže si nemyslím, že by zlato jen tak někam zmizelo. Ono bude pořád vnímáno jako uchovatel hodnoty, který víceméně ochrání kupní sílu před inflací, a pokud z nějakého důvodu třeba starší generace preferuje tu nestátní alternativu, ale Bitcoinu nevěří, protože je tady zatím krátce, tak zlato je naprosto validní volba.
Já jsem ještě to průmyslové využití myslel jako v tom smyslu, že pokud zlato se používá v průmyslu, tak to jde trošku jako proti tomu, aby rostla jeho cena, protože čím bude prostě zlato dražší, no tak tím bude zase jako omezená možnost toho využití jako v tom průmyslu. Takže to trošku mi připadá, jako že to jde proti sobě. Což ten Bitcoin tím, že právě je vlastně k ničemu, tady z toho pohledu, no tak tam ano, to, že prostě bude ano. Tak vzácný, ta cena poroste klidně, až řekněme do nekonečna, tak jako ničemu nevadí. Že?
To je super point, to máte dost pravdu, protože ten průmysl samozřejmě chce mít vstupy co nejlevnější. Průmysl chce, aby zlato bylo co nejlevnější. Těžaři naopak, nebo ne naopak, obdobně chtějí najít co nejvíce zlata, vytěžit co nejvíce zlata. Takže protože zlato je používané jako komodita, tak ekonomika hledá způsoby, jak udělat zlato spíš co nejlevnější. Pokud by zrovna okolo Země letěl asteroid plný zlata, což nemůžeme úplně vyloučit, anebo by jsme našli třeba někde v Africe nějaký obrovský naleziště zlata, tuším, že v Ugandě se něco takového nedávno našlo, ale nedokážu ověřit, jestli je to pravda nebo ne, tak to je naopak problém pro zlato jako uchovatel hodnoty. To, že u komodit hledáme spíše levnější alternativy a dostupnější zdroje.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast. A samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Josefe, vy jste v té předchozí epizodě zmiňoval, že jedna z nevýhod fiat peněz je ta, že v podstatě, aby vznikly nové, tak s tím jsou spojené téměř nulové náklady, nebo fakt jako náklady v halířích. Bitcoinu je často vyčítána neekologická těžba, která spotřebuje velké množství energie. Tak je skutečně Bitcoin neekologický?
Je pravda, že Bitcoin spotřebuje velké množství energie. To je základní předpoklad toho proof of work, toho, že musíme dokládat nějaký důkaz o vykonané práci, což je počítání nějakého primitivního hashového algoritmu. A ten algoritmus je nastavený tak, že čím více těžařů se připojí do toho systému, tím větší výpočetní výkon, potažmo spotřebu energie, musí mít. Ale není pravda, že by těžaři propalovali nějakou neekologickou energii. Naopak těžaři hledají právě ten nejlevnější zdroj energie. Elektřina je tady právě ta komodita, kde hledáme ten nejlevnější vstup. A ten nejlevnější zdroj energie často bývá takzvaná stranded, uvízlá energie. Jeden z dobrých příkladů, na který se zaměřuje americká společnost Upstream Data. Tak co tady ta firma dělá, je, že staví těžební zařízení, bitcoinové těžební zařízení u ropných vrtů, protože u ropných vrtů často máme to samotné naloziště ropy obalené kapsou zemního plynu. A ten zemní plyn bývá často nevyužit, protože ropný vrt nebývá úplně u města, ale bývá někde na moři nebo v Kanadě, vlastně za polárním kruhem nebo v nějaké nehostinné oblasti. A není možné ten plyn dost dobře ekonomicky využít, ať už postavit potrubí nebo ho prostě zabalit a odvést někam. To je prostě dražší než hodnota toho plynu. Takže většina posluchačů asi bude znát takový ten obrázek ropného vrtu, kde něco hoří, a to bývá právě spalovaný zemní plyn, protože jediné, co se s tím zemním plynem dá udělat, je buď ho přímo vypustit do atmosféry, což je velká prasárna, protože je to metan, hodně silný skleníkový plyn, anebo se spaluje, což je o něco lepší, ale pořád to není úplně dobrý. Bitcoinoví těžaři přišli s nápadem, že tady ten zemní plyn je vlastně velice dobře využitelný, když postavíme přímo u toho vrtu agregátor, budeme ten plyn čistě spalovat a přetvářet na elektřinu, je to lepší, než dát ten gas flaring, to znamená zapálit ho a nechat to vyhořet na tom vrtu. A co s tou elektřinou budeme dělat? Budeme těžit Bitcoin. Připojíme k tomu ASIC, to bitcoinový těžební zařízení, a máme výrobu přímo u zdroje té elektřiny. Což není žádná jiná komodita, která by šla takhle přímo u toho ropního vrtu ekonomicky vyrábět. Nemůžeme tam prostě vyrábět boty a pak je někam vozit, protože tam je prostě logistický problém. Zatímco Bitcoin můžeme vyrábět přímo u zdroje elektřiny, protože nám stačí jenom internetové připojení, klidně i nějaký satelitové připojení. Stačí nám broadcastovat ty bloky, které se nám podaří vytěžit, respektive ty hashe, které takhle nalézáme. Takže Bitcoin už v současnosti, a to je jenom jeden příklad, tady ten gas flaring, jsou i další příklady, za chvíli se jich dotknu, ale Bitcoin už v současnosti ukazuje, a kdo se tím seriózně zabývá, tak to vlastně sám začíná uznávat, že Bitcoin nejenže není zátěž pro životní prostředí, ale naopak je to příslib toho, že budeme moct životní prostředí dost zlepšit a nebudeme muset tak plýtvat energií, jako je právě třeba ten gas flaring, což je dost neekologický způsob využívání nebo nevyužívání, plýtvání tady tou energií. Zmiňoval jsem Upstream Data, doporučuji se podívat například na Twitter nebo prostě najít si stránky, najít si nějaké reportáže, co tady ta firma dělá. Další skvělý příklad je Gridless, což je africký projekt. Jack Dorsey do něj nedávno investoval. A Gridless krásně ukazuje na problém Afriky v kontextu zdrojů energie, protože Afrika je plná energie hydroelektřiny nebo solární elektřiny, právě tady těch ekologických zdrojů, ale v Africe je problém, že neexistuje ten grid, že tady ty zdroje nejsou napojený na města nebo prostě k továrnám. Takže co dělá projekt Gridless je, že chodí za místníma malýma hydroelektrárnama, který se tu přežívají, který už nějakým způsobem existují, nebo si možná i staví vlastní hydroelektrárny. A zase nabízejí, my tady od vás budeme odebírat třeba 50% energie, které tvoříte, budeme si s tím těžit Bitcoin, tu konektivitu tu už si zajistíme třeba přes satelitní telefon. A vy budete mít stabilní odběr energie, což pro hydroelektrárny někde ve středu Afriky je prostě nová krev dožil, protože doteďka byl problém, že to využívání energie z tady těch zdrojů není stabilní. Proto se bitcoinová těžba občas taky se o ní mluví ve smyslu stabilizace gridů. Částečně tady to můžeme použít i na západě, ale největší přínos tady to má právě v těch rozvojových zemích, kdy je třeba dostatek energie, ale jsou nestabilní ty gridy, proto často v těch komunitách třeba jsou blackouty, protože najednou víc zapršelo, je velký odběr, teďka to prostě přetíží ten systém, nebo naopak někde prostě spadl strom, je menší odběr, protože to vyhodilo část města, tak to zase prostě vyhodí celou tu komunitu. A Bitcoin a těžba Bitcoinu umožňuje právě vykrývat tady ty výkyvy gridu a umožňuje majitelům tady těch, těch elektráren v podstatě dál rozvíjet ten projekt a například napojit potom už to město do toho gridu. Takže projekt Gridless z Afriky, myslím si, že jsou původně z Keni nebo z Ugandy, úplně přesně nevím, dá se to dohledat, tak to je taky hezký ukázkový příklad toho, jak bitcoinoví těžaři pracují. A konec konců i v Číně, než Číňani vyhnali těžaře, v Číně se teďka už příliš netěží, tak tam jedno z těch hlavních míst, kde se těžil bitcoin, byla oblast, zapomněl jsem název té oblasti, ale která má právě většinu energie z hydroelektráren a těžaři v Číně právě i tak trošku migrovali mezi těma oblastma, kdy v období dešťů šli právě do té provincie s hydroelektrárnama a tam se potom hodně těžil bitcoin. A samozřejmě částečně se ale bitcoin taky těžil z uhelné elektřiny, protože do toho Čína masivně investovala a ten odběr pro tu elektřinu nebyl vždycky dostatečný a těžaři zase vykrývali tady ten nadbytek tím, že tu elektřinu, která byla v té době levná, aktivně odebírali. Obecně energetické společnosti se čím dál tím více zabývají a zajímají o těžbu bitcoinu, například i z toho ekologického hlediska, protože jim umožňuje vlastně získávat jakoby ten offset na emise. Není to úplně oblast, do kterých bych byl hluboce ponořený. Znám tady ty projekty Upstream Data a Gridless a doporučuji případně posluchačům se na ně podívat.
Ještě napadá, jsme se bavili předtím o tom srovnání Bitcoin-zlato, tak těžba zlata taky není úplně asi něco, co by bylo vysloveně ekologická zážitost.
Těžba zlata je dost velká ekologická zátěž. Zase těží se v Africe, kde se většinou vůbec nedbá na to, jestli to znečistí třeba místní vodní toky. Když se podíváte na fotky z těžby zlata a jaký to má dopad právě na okolí, tak to je prostě měsíční krajina. Navíc je často zneužívaná dětská práce právě v těch afrických zemích, kde se těží zlato. Zatímco u Bitcoinu to jsou prostě počítače. To jsou prostě počítače, které běží někomu v serverovně nebo v garáži.
Další častá výtka směrem k Bitcoinu je, že je používán k nelegální činnosti. Tak jak tady ten problém vnímáte?
Ano, to je taky, řekl bych, další oblíbený mýtus po tom, že Bitcoin je neekologický. Máme k tomu docela dobré údaje, protože Bitcoin je transparentní a všechno se dá vlastně auditovat, dohledávat. bitcoinové transakce jsou permanentní. Už pokud projdete transakci, navždy bude zapsaná v blockchainu, v té bitcoinové databázi. Takže pozor na to, bitcoin není anonymní, je takzvaně pseudonymní a používat bitcoin privátně je poměrně kumšt. Za chvíli se tomu asi budeme věnovat. Ale my v tom případě docela dobře víme, jak moc je bitcoin používaný k nějakým nelegálním, nekalým účelům. Společnost Chain Analysis, která se zabývá analýzou bitcoinu, vydává každoročně takzvaný Crypto Crime Report, kde neodděluje bitcoin a kryptoměny. Má to vlastně všechno dohromady, ale pro naše účely to dostačuje. A v posledním Crypto Crime Report, který vyšel v lednu, udává, že 0,25% všech kryptoměnových transakcí lze u nich dohledat, že jsou napojené na nějaké nelegální, nekalé účely. A z tady těch 0,25% možná stojí za to uvést, nejedná se o nějaké vraždy, obchod s drogama, financování terorismu a tak dále, ale bývají to ponzi schémata, to znamená nějaké podvody, bývají to kradené prostředky, hacky burz, a za poslední rok tam taky hodně přibyly sankce, protože Bitcoin jsou ty globální peníze, používají je Rusové, Ukrajinci, používají je lidé všude po světě a ty transakce, které do té doby byly jako validní, tak najednou spadly do té škatulky, že je to obcházení sankcí. Když to porovnáme s americkým dolarem v hotovostní podobě, před tím rozhovorem jsem se na tady to právě chtěl podívat, protože mě to vždycky zajímalo. OK, Bitcoin, potažmo kryptoměny používáme z 0,25% k nějakým nelegálním účelům. Jak je to u dolaru? A našel jsem odhad, že u hotovostního dolaru je asi 30% toho hotovostního dolaru používaný k nelegálním aktivitám. A je tam obchod s drogama, obchod se zbraněma, tam je prostě americký dolar velice populární a je tam samozřejmě taky obcházení daní. A je to velice hezká analýza, najdete to na aier.org, to je American Institute of Economic Research.org, a když si tam najdete How much cash is used by criminals and tax cheats, tak je tam vysvětlená i metodika, protože obecně je známo, že amerického dolaru je v hotovosti strašně moc, ale on vlastně tak jako moc neobíhá v Americe v té oficiální ekonomice, ale je například hodně v Mexiku, v Latinské Americe, v Africe. A velká část toho je používaná právě k praní špinavých peněz. A samozřejmě, když už se bavíme o praní špinavých peněz, tak je dobrý zmínit některé velké bankovní domy, jako byla Danske Bank nebo HSBC. Když se podíváte na HSBC scandal nebo Danske Bank scandal, tak naleznete, kolik stovek miliard eur tady ty bankovní domy praly třeba mexickým drogovým kartelům. Vždycky říkám, ti hloupější zločinci používají hotovostní dolar, ti chytřejší používají vlastní banky, nebo banky, které jsou prostě spřátelené. A ty případy jsou opravdu zajímavý, opravdu velký. Ta Danske Bank byl asi největší případ v posledních letech. Bitcoin používají hodně hloupí zločinci, bych řekl. Protože do dnešní doby se lze dočíst, že zatkli třeba obchodníka ze Silk Roadu, což bylo darknetový tržiště do roku 2013. A ty záznamy jsou permanentní a dostatečně motivovaný analytik, který sedí třeba někde v CIA nebo v nějaké takové instituci, tak se dříve nebo později dobere té identity, protože ti zločinci dělají chyby. A protože Bitcoin je transparentní, tak jakmile někde jakkoliv spojíte svoji identitu s nějakou svojí bitcoinovou adresou, která má historii těch nelegálních aktivit, tak vás prostě dopadnou. Velice důrazně doporučuji, nepoužívejte Bitcoin k něčemu nelegálnímu, obzvlášť pokud nevíte, jak funguje soukromí v Bitcoinu. Jsou na to případně jiný kryptoměny, ale tam to má zase jiný rizika a obecně nedoporučuji dělat nic nelegálního, protože ten systém je prostě transparentní a naprosto nevhodný k něčemu takovému.
Ještě mě taky napadá věc, která taky často bývá, nebo často občas slýchám jako potenciální riziko u Bitcoinu. Řekli jsme si, že to, že je digitální, takže vlastně je jeho výhoda, protože jsme se bavili o tom, že díky tomu je snadno převeditelný, přenositelný, snadno ověřitelný a tím pádem odpadá potřeba nějaký třetí strany důvěryhodný. Nicméně, co kdyby selhal internet, tak to občas slýchám, že by vlastně mohl být problém, tak je tomu tak, nebo ani tohle to by s Bitcoinem nezahýbalo?
Tak předpokládám, že Bitcoin asi neselže celosvětové. Kdyby selhal celosvětové, tak máme dost zásadní problém ve všech oblastech a ten fiatový systém by neměl o nic menší problém. Cash hraje čím dál tím menší roli. Pokud se selže lokálně, ano, může to být dočasně problém pro Bitcoin, stejně jako to je problém pro fiatové peníze. Vznikají experimentální projekty, že můžeme Bitcoin převádět přes rádiovou síť, přes mesh síť. Existují i projekty jako OpenDime, kdy máme vlastně něco jako takovou bitcoinovou bankovku, kdy pořád jako bezpečným způsobem můžeme někomu fyzicky předat Bitcoin bez jakýkoliv digitální transakce. Ale ano, jako Bitcoin potřebuje internet ke svému fungování, stejně jako fiat potřebuje internet ke svému fungování. A jako...
Asi dalo by se říct, že možná jako celá společnost dnešní potřebuje internet ke svému fungování.
Internet určitě potřebujeme. Ale jak říkám, jsou i experimentální projekty, které umožňují pracovat s Bitcoinem i bez internetu. Je dobrý takovýhle projekty asi mít jako nějakou pojistku, ale doufejme, že to nebudeme potřebovat, protože pak bychom měli jako větší problémy. Samozřejmě občas se mě někdo ptá na to, kdyby třeba přišla sluneční bouře, jako byla v 19. století, takzvaný Carrington Event, kdy tehdy ještě společnost nebyla moc elektrifikovaná, ale ta sluneční bouře byla taková, že by odpálila vlastně veškerou elektroniku na světě. Tak kdyby nám přišlo něco takového teď, tak Bitcoin jako takový to přežije, protože stačí vlastně jeden plný uzel s plnou historií Bitcoinu na to, aby jsme ho mohli znovu jako bootstrapovat, znovu ho nakopnout. A Bitcoin je součástí nějakého projektu, teďka nevím, jak se to jmenuje, kdy ukládáme digitální data několik kilometrů pod zem, několik set metrů pod zem do nějakého starého dolu. Bývá takhle ukládaná třeba Wikipedie, každých pár měsíců se prostě udělá plný archiv Wikipedie a takhle se uloží, kdyby tady prostě padl meteorit nebo něco tak, aby to po nás přežil a stejně takhle je zálohovaný i Bitcoin. Takže Bitcoin by to přežil, státní peníze by to pravděpodobně nepřežili, protože tam prostě potřebujeme mít ty servery těch jednotlivých bank a centrálních bank a nepočítám, že by tady to bylo takhle dobře zálohovaný. Ale kdyby prostě přišla nějaká taková sluneční bouře, tak máme jako daleko větší problémy, protože by vlastně přestalo fungovat úplně všechno, na čem jsme závislí a většina lidstva by velice rychle vyhynula. Ale Bitcoin by to přežil.
Josefe, o Bitcoinu zatím mluvíte spíš v superlativech. Ty nějaký možný rizika jste jakoby vyvrátil nebo vysvětlil. Má teda vůbec Bitcoin podle vás nějaký slabý místa, popřípadě ty rizika?
Určitě. Bitcoin má minimálně tři závažní slabý místa. Určitě nechci vyznívat jenom jako prostě nadšený Bitcoinový evangelista, který tam nevidí jako žádný slabý místo. A mezi ty slabý místa patří takzvaná custody, to znamená samospráva prostředků. Já spolupracuji s firmou Trezor, to jsou hardwareové peněženky, celosvětově první hardwareová peněženka, dodnes podle mě to nejlepší. A pokud někdo zajišťuje třeba více než řekněme 20 000 korun v Bitcoinu, tak by si to měl spravovat sám v hardwareové peněžence, protože to je ten nejbezpečnější způsob, jak s Bitcoinem nakládat, jak ho dlouhodobě držet, ale zároveň jak dělat transakce, jak přijímat Bitcoin, jak odesílat Bitcoin. Spousta lidí tohle bohužel nedělá a drží Bitcoin na burze. Drží Bitcoin u nějakého správce, považuje účet na burze za něco jako účet v bance, což je jednoduše špatně. Minulý rok jsme tady to viděli a za mě to bylo dobře, že se lidi o tom přesvědčili, protože padlo hned několik velkých projektů, kterým lidi důvěřovali a drželi si tam Bitcoin, potažmo kryptoměny. Byly to projekty Celsius, BlockFi, FTX. FTX byla snad druhá největší burza na světě. Velká reputace, všichni je milovali. Nakonec se ukázalo, že to bylo prostě ponzi schéma, že ty prostředky uživatelů, co tam vkládali, používali úplně na něco jiného. Prostě posílali to mateřský firmě, která s tím nakupovala nemovitosti a investovala do nějakých jako obskurních shitcoinových projektů. Strašný. A to je ale vlastně to, co se dělo v historii s bankama. Že banky vždycky měly to pokušení provádět takzvanou politiku částečných rezerv, protože ne vždycky všichni uživatelé si chtějí v jeden moment vybrat, chce si třeba v jeden den vybrat třeba 5 až 10% lidí, když se něco děje, tak možná 20-30%. Dobře, tak si nechám teda rezervy ve výši 50% a těch 50% si můžu použít vlastně na cokoliv. Tady to je odvěký pokušení správců peněžních jednotek, bankéřů v dnešní době burz v této oblasti, v bitcoinové kryptoměnové oblasti. A jednoduše nelze věřit žádnému správci burzy, že je poctivý, že skutečně drží 100% těch prostředků, obzvlášť když potom nabízí nějaký takzvaný yield, nabízí nějaký úročení, tak je jasný, odkud se ten yield asi bere. Tak s těma prostředkama něco dělá, nějak je investuje, někomu je půjčuje a my potom máme riziko, který třeba ani netušíme, že vlastně, že tam je. My to bereme jako, že to je jenom vložený a můžeme si to kdykoliv vybrat. Není tomu tak. Bitcoin na rozdíl od zlata umožňuje jednoduše, levně si spravovat vlastní prostředky, aniž by to bylo nějak závratně vidět. Můžu mít prostě 100 miliard dolarů v Bitcoinu a bude to na nějakým prostě malinkým zařízení na trezoru a nikdo to nebude vidět. Zatímco kdybych měl 100 miliard dolarů ve zlatě, tak to je problém si někam uložit a potřebuju nějakého profesionálního správce s ochrankou. Bitcoin umožňuje spravovat si ty prostředky, ten ekosystém se strašně rozvinul, hardwareové peněženky jsou prostě jednoduše použitelné, nejsou ani tak drahý a důrazně doporučuji, prostě držte si ty klíče sami. Pokud máte míň prostředků než třeba těch 20 000 korun, držte si to třeba na mobilní peněžence. Dobrá mobilní peněženka je třeba Green nebo Blue Wallet. Tam si prostě opíšete seed, co znamená, že si to můžete obnovit někde jinde. Abych tady tu odbočku shrnul, tak nevěřte žádným správcům, nedržte si to na burze. Když ty burzy používáte, tak tam prostě nakupte, ale vyberte si to potom k sobě. Naučte se, jak se skutečně používá Bitcoin, protože když jenom pošlete převodem peníze na nějakou burzu, tam si nakoupíte Bitcoin, tak vy nepoužíváte Bitcoin. Vy používáte pořád nějaký klasický fintech a s Bitcoinem nemáte nic vlastně společného. Vy neovládáte ty klíče a nemůžete provádět plnohodnotný bitcoinový transakce. To je jedno velký riziko, custody, že lidi si nedrží klíče sami a třeba i ty státy si na to potom můžou šáhnout, jako si šáhli dřív na to zlato. Další riziko je soukromí. Jak jsem zmiňoval, Bitcoin nelze úplně dost dobře používat soukromně, proto není tak moc využívaný pro zločin, což je na jednu stranu určitě dobře. Na druhou stranu tady to může způsobovat problémy třeba lidem v autoritativních režimech, dárcům různých neziskových organizací. A Bitcoin má vlastně mnohem horší soukromí než ten náš fiat systém. Když používám cash, když používám hotovost, tak to je plně soukromý platební prostředek, nikomu se neidentifikuju, nikdo nevidí, kolik korun mám ještě v peněžence a nikdo nevidí, jaká je minulá historie tady těch bankovek. Zatímco u Bitcoinu všechno tohle je vidět. Když někomu platím Bitcoinem, tak vidí, kolik z jaký peněženky jsem platil, kolik tam bylo prostředků a vidí historii těch prostředků. To je problém. Stejně tak, když si třeba vyberu z té burzy, tak burza potom může sledovat veškeré moje další transakce a pořád si eviduje, jo, tady ta adresa patří taky asi Pepovi, tady udělal nějakou transakci, je tam sice change output, to je pravděpodobně change output, protože to má stejný script type a tak dále, prostě tady ty analýzy už jsou dneska docela sofistikovaný a pořád vidí, tady to je Pepa, tady si zrovna nakoupil u Alzy, tady poslal na nějakou jinou burzu, protože ty adresy tady těch institucí třeba známe. Takže soukromí je u Bitcoinu docela velký problém. Vznikají řešení a jsou snad čím dál tím líp víc používaný pro ochranu soukromí. CoinJoin je jedna z těch technik a v Trezoru teď během března bychom měli právě spouštět tady tu možnost lidí si CoinJoinovat, ochránit si to soukromí. Zase bych zmínil, nemyslím si, že to bude něco využívaný zločincema, protože ty pracují s mnohem vyšším rizikem a s mnohem větším rizikem toho, že je někdo bude skutečně sledovat, a i tady ten CoinJoin si myslím, že v důsledku může být rozklíčovaný, zvlášť když člověk fakt neví, co dělá, ale pro běžného člověka, který chce mít aspoň takovou úroveň soukromí, jako má třeba z dnešní hotovosti, tak bude CoinJoin super. Takže to jsme měli custody, držte si klíče sami, soukromí, chápejte, že Bitcoin není anonymní a že jsou tady techniky pro zlepšení soukromí, jako je CoinJoin. Třetí je KYC, Know Your Customer, identifikace držitelů Bitcoinu. Tady k tomu dochází primárně na těch burzách, to znamená, když si jdete koupit Bitcoin na burzu, tak musíte doložit vlastně veškerý osobní údaje, ptají se i třeba na původ prostředků a tak dále. A tady to KYC se s váma potom táhne, když si z té burzy vyberete, tak ta burza pořád ví, na jakou adresu jste si to vybrali. A za mě je tady to dost velký riziko, protože pokud by třeba docházelo k nějaké konfiskaci, tak potom i lidi, kteří to třeba drží u sebe, ten Bitcoin, ale mají spárovanou identitu s nějakým množstvím drženého Bitcoinu, tak na ně si taky stát potom může šáhnout. A nemusí to být jenom stát, to je možná trošku jako paranoidní představa, ale můžou to být i soukromí zločinci. Můžou to být prostě nějaký vyděrači, únosci. Bohužel taky známe prostě případy, kdy někdo kvůli tomu, že se chvástal svým Bitcoinem, nebo že unikly nějaký data z burzy, tak byl třeba unesený a bylo mu vyhrožováno a musí potom platit nějaký výpalný. Částečně se ho dotýká toho soukromí, ale je to trošku separátní oblast sama o sobě. Dávejte pozor prostě na to, když vás někdo chce identifikovat při nákupu Bitcoinu. Myslím si, že hezká služba, hezká česká služba, a tady to je takzvaný Vexel. S Vexlem tady máme dobré zkušenosti z 80. let. A je to služba pro propojování bitcoinerů, kteří mají zájem o soukromý nákup a prodej Bitcoinu. Je to čistě peer-to-peer, člověk s člověkem, nestojí mezi tím žádný prostředník. Jediný, co Vexel, ta aplikace, dělá, je, že umožňuje lidem najít tu protistranu. Je to vlastně takový Tinder pro bitcoinery.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers, nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Zeptám se, když teda z toho celého asi všem si myslím vyplynulo, že Bitcoin je těmi dokonalými penězi, který dneska máme, tak jakou přesně máte představu, že by měl ten Bitcoin plnit funkci v tom budoucnu? Mělo by to být tak, že by v podstatě měl být tím aktivem podkladovým, těmi penězi, ale pořád by v podstatě a uchovat ty hodnoty a pořád jako teda ten prostředek té směny by se používaly klasický fiat měny, takže by vlastně nahradil to zlato, řekněme, z dob ještě zlatýho standardu, a nebo že by úplně nahradil ten stávající monetární systém.
Já se domnívám, že jediný způsob, jak skutečně odloučit ty peníze od státu, je, že Bitcoin plně nahradí ten peněžní systém. Krytí si myslím, že nedává smysl, protože ti správci, kteří budou Bitcoin držet a vydávat proti tomu nějaký poukázky, zase budou čelit tomu pokušení provádět politiku částečných rezerv. Vidíme to na těch dnešních kryptoměnových burzách. A u Bitcoinu to není ani zapotřebí. Jako prostředek směny můžeme Bitcoin krásně využívat už dneska, a to buď na té základní vrstvě, na tom on-chainu takzvaném, kdy posíláme nějakou těžkopádnou bitcoinovou transakci, musíme počkat na potvrzení, v průměru to trvá třeba 10 minut, občas to může být i díl, stojí to nějaký transakční poplatky, které různě oscilují, občas to může být 10 centů, občas to můžou být 2 dolary. To nezní úplně skvěle, že bychom Bitcoin používali tím způsobem, ale nad Bitcoinem se nám vytváří platební nadstavba, takzvaná Lightning Network, kterou právě, když třeba Afričani adoptují Bitcoin a používají to pro běžní platby, tak to je právě skrze tu Lightning Network. Protože tady ta vrstva Lightning Network nám umožňuje provádět instantní platby, nemusíme čekat na žádné potvrzení, tam to jde opravdu rovnou z peněženky do peněženky během pár sekund. A ty platby jsou taky výrazně levnější ještě než ten on-chain. Dobře provedená Lightning platba, a ten ekosystém se ještě vyvíjí, takže ne vždycky to tak může být, ale dobře provedená Lightning platba nás stojí třeba pár halířů. A tam vlastně není ani výhled na to, že by se tady ta cena za transakci měla zvyšovat, aby se naopak měla snižovat s tím, jak likvidita a vůbec ten ekosystém na Lightning Network se bude zlepšovat a zlepšuje se výrazně. Lightning Network je možná síť, o který třeba lidi neslyšeli, pokud se Bitcoinem dlouhodobě nezabývají, protože ta začala vznikat vlastně až tak, řekněme, v roce 2018, 19, 20 a každý rok je tady ta nadstavba mnohem, mnohem dál. Co je důležitý, je, že u Lightning Network, pokud ji správně používáme, nemusíme nikomu věřit, není to jako mít účet v bance. Je to taková jako speciální transakce, kterou je možný kdykoliv vyrovnat, vysvětlovat do toho on-chainu, do toho klasického Bitcoinu. A nikdo nás tam vlastně nemůže jakoby podvést, že nám nevydá ty prostředky, že nám nevydá ten podkladový Bitcoin. Takže ono je občas těžký jako k něčemu Lightning přirovnat, protože je to prostě nativně bitcoinová technologie, ale za mě je prostě krásný jako evoluce v těch peněžních problémech, že můžeme používat nějaký peněžní prostředky jako z hlediska toho, že jsou to zdravý peníze jako Bitcoin, a to za a to vlastně instantně a levně a všude po světě. Takže tady na tu odpověď. Dřív si bitcoineři mysleli, že budeme muset mít nějaký bitcoinový banky, že budeme muset nastolit ten ekosystém tak, jako byl právě v době toho zlatého standardu, protože bitcoinové transakce jsou těžkopádní a drahý. Ale naštěstí se podařilo vymyslet systém, kdy tady to nemusíme dělat a namísto důvěry nám poslouží kryptografické záruky, protože z toho Lightningu se můžeme kdykoliv právě s pomocí kryptografických záruk propadnout zase do on-chainu. Já chápu, že ten Lightning možná působí na první poslech trošku jako složitě, je k tomu spousta zdrojů online. Tuším, že Kicom, bitcoinový kanál, český youtuber, k tomu má taky pár dílů a vysvětluje to krásně.
Josefe, označil byste se za bitcoinového maximalistu, nebo i přesto, že jste o bitcoinu přesvědčen, nebo aspoň tak na mě působíte, tak ale věříte pořád v nějakou diverzifikaci mezi jednotlivými aktivy?
Já ano, jsem bitcoinový maximalista, lidi mě takhle určitě znají. Osobně bych měl radši termín bullshit minimalista, protože k tady tomu takzvanému bitcoinovému maximalismu jsem se dostal během let tím, že jsem eliminoval ten bullshit. Dřív jsem byl docela nadšený altcoiner, věřil jsem prostě v nějakou multichain budoucnost, že budeme mít prostě spoustu různých peněžních prostředků běžících na různých sítích, různě to spolu bude komunikovat, a časem jsem došel k tomu, že to vlastně vůbec nedává smysl, a jak to krásně pojmenoval Oleg Andrejev, jeden takový bitcoinový analytik, the universe wants one money, prostě ten svět chce jedny peníze. Trošku sofistikovaně se k tomu říká taky shelling point, kdy ta společnost má prostě tendenci se ustálit na jednom řešení, pokud se jedná o nějakou společenskou instituci, technologii. Vidíme tady to například, hezký příklad je, máme TCP, IP a HTTP, nemáme prostě víc standardů tady v těch oblastech. Máme QWERTY klávesnice, které se rozšířily po celém světě z určitýho důvodu. máme lingua franca, máme angličtinu, máme arabský číslice a z hlediska prostě těch komunikačních technologií, kam patří i peníze, peníze jsou v důsledku jenom vlastně komunikační technologie, tak ten vývoj konverguje k tomu, že máme jeden dominantní nástroj. A v penězích, v těch nestátních penězích, všechno nasvědčuje tomu, že to bude Bitcoin. Co se diverzifikace týče, já si myslím, že diverzifikace je naprosto validní jako nástroj nějakého finančního plánování, finanční gramotnosti. Akorát diverzifikovat jako z Bitcoinu do shitcoinu, když takhle jako řeknu, tak to není racionální. Je racionální diverzifikovat například do nějakého seberozvoje, do rodiny, do zdraví, třeba i do nemovitosti, případně i do toho zlata, jak říkám, to nikam nevymizí, ale není za mě racionální diverzifikovat z Bitcoinu do Etherea nebo jiných prostředků, protože tam prostě dochází k té konvergenci, k jednomu nástroji. A ty ostatní chainy nejen, že jsou jako horší než Bitcoin, ale často mají i výrazný skrytý rizika, který lidi úplně dobře nechápou. U Ethera to byl právě třeba ten přechod na proof of stake a to riziko je tam teďka regulatorní, kdy Ethereum může být uznaný jako takzvaná security, jako cenný papír nebo finanční instrument. A ty náznaky vidíme v tom, že regulator teďka nedávno zakázal burzám staking Etherea jako centralizovanou službu s tím, že to označil za nabízení právě securities a od toho už je jenom kruček k tomu, že Ethereum jako takové bude označeno za securities. Pokud by takhle bylo označeno v Americe, tak to je naprostá většina trhů s Ethereum. Zatímco u Bitcoinu už dřív SEC a CFTC, tady ty relevantní regulátoři, ho označili za komoditu, protože to není ničí závazek a nestojí tam zatím žádná centralizovaná organizace.
Vy jste z té diverzifikace úplně vynechal kapitálové trhy, tak jaký je váš názor na ně? Protože z té odpovědi cítím, že jste opravdu maximalista, protože tu diverzifikaci jste nejdřív pojal čistě mezi kryptoměnama, pak jste teda zmínil zlato a nemovitosti a případně nějaký osobní rozvoj. Tak co kapitálové trhy podle vás?
Popravdě já tomu nerozumím. Já jsem se tady tou oblastí nikdy nějak výrazně nezabýval. Já tam cítím to, že ty kapitálové trhy jsou ten čistý příjemce toho Cantillonova efektu, tam proudí ty nové peníze a produkuje to potom tak absurdní situace, jakože firmy, které jsou vlastně v bankrotu, tak jim roste cena akcií. To jsou prostě záchvěvy jako úmrtních křečí tady toho Cantillonova efektu, ale pořád si myslím, že to, co prostě tvrdí Buffett, Munger a prostě tady ty klasický investoři, investovat průběžně, dělat vlastně to, čemu jako bitcoineři říkáme DCA, dollar cost averaging, že to prostě v posledních dekádách fungovalo samozřejmě, bylo to velice dobrý způsob finančního plánování, jen mám trošku pochybnosti o tom, jestli to bude takhle fungovat i do budoucna. Ale jak říkám, tady těm trhům zase tak moc nerozumím, specializuju se už spíš jako na Bitcoin.
Už se to malinko nakousl, ale ještě teda zeptám se, jak nejlépe nakupovat Bitcoin, a teď teda nemyslím to, že je určitě lepší nespekulovat, ale tou metodou postupního nakupování třeba na měsíční bázi, ale spíš kde. To je teda problém těch burz, je v tom, že za A tam probíhá KYC, za B nechá tam ty bitcoiny, tak je prostě riziko, že je nevlastním a tím pádem můžu o ně přijít. Tak kde nejlépe nakupovat, když ne na burzách?
Ještě bych se možná dotknul toho, jak nakupovat, kdy za mě dlouhodobě nejlepší způsob je právě to DCA, to znamená Bitcoin jako úspory. Nebrat to jako krátkodobou spekulaci, nevzít prostě obrovský balík prostředků a rupnout to tam, protože si myslím, že to zrovna půjde nahoru, protože je na grafu nějaký vzorec, nebo to říkal nějaký youtuber, ale skutečně to brát jako úspory a pokud chápujeme Bitcoin jako peníze, tak to je to, co se s penězma dělá, že se do nich prostě průběžně spoří na nějakou nejistou budoucnost. To může znamenat prostě kupovat Bitcoin každý týden nebo každý měsíc prostě za nějakou fixní částku, nehledět na to, jestli je zrovna nahoře nebo dole, protože dlouhodobě je to vlastně irrelevantní. To je ten krátkodobý šum. Co se týče toho, jak nakupovat, kde nakupovat, tak už jsem zmínil tu aplikaci Vexel, To je vlastně peer-to-peer způsob nakupování Bitcoinu, tak jak Bitcoin fungoval v počátečních letech, jak do dnešní doby funguje v těch rozvojových zemích. V těch západních zemích takhle bohužel až tak moc nefunguje, tam si lidi zvykne na ten fintech, že prostě jdou na nějakou službu, tam si to nakoupí a pak to tam nechají ležet. Takže Vexel je to prostě aplikace do telefonu zdarma, bez žádného správce, tam si buď zadáte poptávku, nakupuju Bitcoin za 5 000 korun hotově nebo nějakým digitálním převodem, sejdeme se tady někde v kavárně, doporučuji rozhodně scházet se na veřejných místech. U Vexlu vidíte i, tam se vlastně párujete přes kontakty v telefonu a vidíte, přes který kontakty jste se s tím s člověkem spárovali, takže doporučuji, aby to bylo přes co nejvíc jako vám důvěryhodných kontaktů. Některý lidi dělali to, že si dali nějakou informační linku do telefonu a potom přesto se párovali s lidma. To není úplně dobrý, to není úplně bezpečný způsob. Ale každopádně scházejte se případně někde třeba v kavárně. A nedělejte jako velký jednorázový nákupy, spíš nějaký menší částky. Už jenom kvůli tomu, že velký hotovostní operace nejsou legální samozřejmě. To je Vexel. Doporučuji se na to mrknout. Velice zajímavá aplikace. Potom máme bitcoinový ATMka v České republice. Jich máme docela dost, protože General Bytes, jeden z největších výrobců ATMek na světě, je česká firma, sídlí v Praze, takže máme například v Alza showroomu, v Paralelní polis, v obchodních centrech, všude máme spoustu bitcoinových ATM, kde za hotovost si můžu nakupovat bitcoin do částky tuším asi 20 000 korun, to chce jenom vaše telefonní číslo, jestli se nemýlím, s tím, že Česká republika je jedna z mála zemí na světě, kde si můžeme koupit předplacený anonymní simky. A není to nic nelegálního, je to prostě validní ochrana soukromí. Takže to jsou ATMka. Potom je rozhodně dobrý způsob snažit se vydělávat Bitcoin. A vydělávat Bitcoin můžete vlastně jako vydělávat jakýkoliv jiný peníze. Můžete prostě přijímat Bitcoin jako platební prostředek ve své kavárně, ve své trafice, ve firmě, pokud ji vlastníte nebo máte nějaký rozhodující slovo. Online, pokud provozujete e-shop, já si provozuju třeba svůj e-shop stekuj.cz a mám tam i integrovanou platební bránu BTC Pay Server, což je další krásná skládačka toho bitcoinového ekosystému, protože vy, i když přijímáte Bitcoin třeba na e-shopu, tak nemusíte používat nějakou platební bránu, kterou někdo provozuje a bere si z toho nějaký fíčko a žádá si vaši identifikaci, ale můžete si provozovat self-hosted platební bránu, je to BTC Pay server. A to nasazení tady té platební brány vlastně není nic složitýho. Já jsem ekonom, já jsem vystudoval VŠE, nejsem žádný programátor a mají tak krásně udělanou dokumentaci, že to je schopný nastavit i člověk, jako jsem já. Je tam super to, že jak ten odesílatel, tak ten příjemce, jak můj zákazník, tak já jsme plně soukromí, nikomu nezveřejňujeme naše údaje, to znamená, je to jako kdyby jsme to vypořádávali hotovostně a ta brána nemá žádný výpadky, který by nebyly mojí vinou, prostě si to provozuju sám. A to je vůbec na Bitcoinu jako krásný, že se člověk začne zabývat, pokud jako k tomu má tu vůli, že se hodně učí, že se prostě učí nejen o ekonomii a třeba monetární historii, ale se učí i třeba o tom, jak funguje kryptografie, jak funguje bezpečnost na internetu, jak si provozovat vlastní platební bránu. To by jako s tím fiatem nebylo úplně dost dobře možný. Takže doporučuji. A vydělávání Bitcoinu je asi jako, to jsou moje nejoblíbenější Bitcoiny, takhle bych to řekl, který si vydělám tím, že skutečně něco vytvořím, někomu něco prodám, ten člověk si to dobrovolně koupí, přinese mu to nějakou hodnotu a zaplatí mi za to penězma, kterých si skutečně cením. Jeden můj kamarád Juraj Bednár to popisuje jako, že to je to skutečné poděkování, když někomu zaplatíte tím bitcoinem. Já přijímám jako i fiat, přijímám i koruny, ale vždycky mám mnohem radši, když mi někdo zaplatí v bitcoinu. A doufám, že ta společnost se postupem času dostane od nákupů na burz nebo v ATMkách přes ten Vexel, přes peer-to-peer bitcoin k tomu, že bitcoin vydělává a bere ho jako prostě svoje standardní peníze.
Mhm. Josefe, moc děkujeme. Myslím si, že v této epizodě, kde jsme probrali Bitcoin a společně s tou předchozí epizodou, kde jsme probrali ty nedostatky stávajících peněz, tak se nám snad podařilo posluchačům dát obrazek ucelený o tom, proč je Bitcoin tak vzácný a tak vlastně jako výjimečný a důležitý vynález. A snad třeba jsme i někoho motivovali, aby se to trošku víc ponořil a věnoval mu nějakou větší pozornost. Takže ještě jednou děkuju.
Určitě, já moc děkuji. Doporučuji případně posluchačům, podívejte se na stekuj.cz, mám taky svůj vlastní podcast na YouTube a podívejte se i na trezor.io, hardwareový peněženky. Pokud máte nějaký větší množství prostředků, nedržte to prosím na těch burzách a podívejte se na hardwareový peněženky.
Já myslím, že veškerý tyhle ty odkazy dáme do popisku na náš Instagram, takže koho by to zajímalo, tak se na to může podívat. Josefe, děkujeme, mějte se hezky.
Já děkuju, moc děkuju.
Naschanou.
Naschanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.